Latvijas skolēniem 4 medaļas starptautiskajā ķīmijas olimpiādē ar izcilu uzvaru un 4 medaļām Latvijas skolēni šodien atgriežas mājās no starptautiskās ķīmijas olimpiādes. Latvijas komanda Rīgas lidostā ieradīsies šodien, 30. jūlijā, pulksten 13:00 ar lidojumu no Frankfurtes. 51. starptautiskā ķīmijas olimpiāde norisinājās no 21. līdz 30. jūlijam Parīzē, Francijā. Kopumā olimpiādē piedalījās skolēni no 80 valstīm, lai gan Parīzē 3 dienas gaisa temperatūra pārsniedza plus 40 grādus pēc Celsija komats Latvijas skolēni olimpiādi Francijā aizvadīja teicam, Daugavpils valsts ģimnāzijas absolventam Mārim Konišavam un Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas absolventam Olavam Rāciņam iegūtas bronzas medaļas, savukārt Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas absolventiem Staņislavam Kurašam un Gustavam Janim Mešciemam rezultāts ir vēl labāks iegūtas sudraba un zelta medaļas. Jāpiemin, ka Gustavs izcīnīja tikai 3. zelta medaļu, kopš Latvija piedalās starptautiskajā ķīmijas olimpiādē. Olimpiāde norisinājās 2 daļās. Skolēniem vispirms 5 stundu laikā veicot eksperimentālos darbus sēra dioksīda un dzelzs jonu noteikšanu vīnā un organiskā sintēzē, izmantojot dabai draudzīgus reaģentus. Teorētiskajā daļā skolēniem tika dotas 5 stundas modernu uzdevumu risināšanā, piemēram, par kvantu ķīmijas pamatiem, nano un molekulārajām mašīnām, par ko 2016. Gadā saņēma Nobela prēmiju ķīmijā Latvijas komandu uz olimpiādi pavadīja Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātes maģistrantūras students Nauris Narvaišs un Kembridžas Universitātes SV, Katrīnas koledžas dabas zinātņu maģistrantūras students Ritums Cepītis pateicamies visiem skolotājiem, lektoriem un ģimenei par ieguldīto darbu un atbalstu skolēnu sagatavošanā. Latvijas skolēnu dalību starptautiskajā ķīmijas olimpiādē īsteno Eiropas sociālā fonda projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talentu attīstībai projekta numurs 8.3.2.16.002.